านครูบาอาจารย์ทั้งหลายการบรรยายในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงการทำรงรักษาและการเผยแผ่จริยธรรมขอได้โปรดทบทวนความเข้าใจด้วยหัวข้อของการบรรยายเรื่อยๆมาแต่ต้นวันในครั้งแรกที่สุดเราได้ทำความเข้าใจกันถึงแนวทางหรือหลักเกณฑ์หรือความหมายทั่วๆไปของสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมในครั้งที่สองได้กล่าวถึงแนวซึ่งมีอยู่เพียงแนวเดียวของจริยธรรมกล่าวคือการฝึกเพื่อความไม่ยึดมั่นตัวตนหรือเห็นแก่ตนซึ่งเป็นแนวที่ใช้ได้หมดในทุกกรณีในครั้งที่สามได้กล่าวถึงอุปสรรคศัตรูความวนเรและการพังทลายของจริยธรรม และในครั้งที่สี่เป็นครั้งพิเศษเป็นวันอาทิตย์ได้กล่าวถึงมหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรมสำหรับมนุษย์ในยุคปรมาณูนี้มีความหมายอยู่ในข้อคำเหล่านั้นชัดเจนแล้วเพราะว่าการที่จะไม่มีความบันเทิงในทางธรรมนั้นไม่ได้นำมาซึ่งความเบื่อหน่ายและไม่เป็นที่ตั้งของความเข้าใจการเข้าใจธรรมะนั้นมีหลักตามแนวที่เป็นพระพุทธภาษิตว่าจะต้องมีปีติและปราโมทย์เป็นพื้นฐานจิตจึงจะเป็นปัจจัยคือสงบระงับปีติปราโมทย์นี่หมายถึงตามทางธรรมไม่ได้ทำจิตให้ฟุ้งซ่านเหมือนปีติปราโมทย์อย่างโลกียวิสัยเมื่อจิตเป็นปัจจัยระงับแล้วย่อมเป็นสมาธิและย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นขอให้ถือว่าการมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งให้เกิดความบันเทิงในทางธรรมนั้นเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งแม้ที่สุดแต่การที่จะเผยแผ่อบรมสั่งสอนจริยธรรมซึ่งท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะต้องสังวรไว้ในเรื่องนี้ส่วนในขั้นที่ห้านั้นจะกล่าวถึงความว่างหมายถึงว่างจากกิเลสตัวตนของตนเนี่ยก็เป็นจุดหมายปลายทางของจริยธรรมเรามุ่งหมายจะให้เป็นผู้ที่มีจิตว่างจากตัวตนเพื่อให้มีสติปัญญาเต็มที่ถ้าจิตไม่ว่างจากตัวตนไม่อาจจะมีสติปัญญาเต็มที่คือจิตไม่เป็นตัวมันเองมันถูกกิเลสประเภททำให้เห็นแก่ตัวตนหรือเป็นตัวเป็นตนเนี่ยครอบงำอย่างยิ่งขอถือว่านี่เป็นจุดประสงค์ของเราในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์ด้วยจิตที่ว่างและใช้จิตที่ว่างในลักษณะเช่นนี้โดยเฉพาะ เป็นเครื่องมือในการศึกษาในการปฏิบัติการงานให้ได้ผลอย่างดีอย่างประณีตในขั้นที่6นั้นได้กล่าวถึงตัวแท้ของจริยธรรมในลักษณะที่เป็นมรรคมีองค์8เป็นตัวพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาซึ่งท่านครูบาอาจารย์จะต้องสนใจกับองค์ทั้ง8หรือธรรมะทั้ง8นี้ให้ละเอียดจนเข้าใจด้วยตนเองจึงจะสอนเด็กได้ในหัวข้อของธรรมะที่ง่ายและชัดเจนและไม่น่าเบื่อได้รับปัญหามากในเรื่องนี้ก็ขอย้ำในลักษณะอย่างนี้ในอย่างที่ได้อธิบายแล้วที่ในขั้นที่7จะใช้ชีวิตประจำวันให้ประกอบอยู่ในจริยธรรมอย่างไรหรือจะใช้จริยธรรมในชีวิตประจำวันอย่างไร ก็ได้ให้ตัวอย่างที่พอจะนำไปคิดนึกโดยตนเองได้ที่ในครั้งที่8ก็ได้กล่าวถึงจริยธรรมประเภทที่เป็นเครื่องมือแก่กันและกัน เมื่อเรามีความประสงค์จะปฏิบัติธรรมะที่เป็นตัวการดับกิเลสโดยตรงนั่นบางทีต้องใช้ธรรมะข้ออื่นซึ่งเป็นเครื่องมือให้เกิดธรรมะประเภทนั้นขึ้นมาโดยง่ายได้อีกมีที่เรียกว่าธรรมะซ้อนธรรมะว่าหลักเกณฑ์อันนี้ก็ขอให้ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายสนใจให้มากในเรื่องที่ธรรมะซ้อนธรรมะเป็นเครื่องมือแก่กันในลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างยิ่งเป็นวิธีที่จะต้องใช้อย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนธรรมะ ส่วนในครั้งที่9นี้ธรรมะจะได้กล่าวถึงวิธีการเผยแผ่จริยธรรมนั้นโดยตรง รวมทั้งการทำรงรักษาให้ยังคงอยู่ด้วยถ้าไม่ยังคงอยู่แล้วก็ไม่มีทางจะเผยแผ่จริยธรรมนี้อย่างไรได้ที่เกี่ยวกับที่อธิบายไปแล้วมีทางเกิดความเข้าใจผิดบางอย่างบางประการอยู่มากเหมือนกันเช่นว่ามีปัญหาว่าถ้ามีความรู้สึกว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนหรือของตนก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นถึงกับว่าก็ไม่ต้องเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีบุญคุณเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่างจากตัวตนปัญหาข้อนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจที่คล้ายกันอยู่ที่ไม่มีตัวตนนั้นเป็นหลักธรรมะในชั้นลึกที่เรามีตัวตนตามโลกสมมตินั้นเป็นหลักจริยธรรมในขั้นต้นๆทั่วไปจึงมีเราผู้ที่เป็นหนี้บุญคุณหรือเป็นเจ้าบุญคุณต่อกันและกันเป็นต้นดังที่ได้กล่าวแล้วในเรื่องของสัมมาทิฏฐิประเภทที่เป็นโลกิยะว่ามีความรู้สึกมีความเชื่อมีความเข้าใจมีความเห็นถูกต้องในข้อที่ว่าบิดามารดามีครูบาอาจารย์มีนรกมีสวรรค์มีนี่ก็เพื่อว่าจะได้รู้จักหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันผู้ที่มีปัญญาถึงขนาดทราบว่าตัวตนหรือของตนไม่มีนั่นหมายความว่ามีปัญญาพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องที่กล่าวอย่างสมมติตามความหมายอย่างโลกหรือโลกิยะและอะไรเป็นเรื่องความจริงที่เด็ดขาดในลักษณะที่เป็นโลกุตตระความรู้ที่ว่าไม่มีตัวตนนี่มันเป็นความรู้ที่จริงเด็ดขาดเป็นชั้นโลกุตตระแต่เราพยายามที่จะเอาหลักเกณฑ์อันนี้มาใช้ทั่วไปแม้ในเรื่องที่เป็นโลกิยะถ้าว่าลำพังความรู้เรื่องโลกิยะหรือธรรมะประเภทโลกิยะเนี่ยใช้ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ได้ จะเป็นเหตุให้มีความทุกข์เหลืออยู่เป็นอันมากที่ดับไม่ได้และนั่นจึงใช้ในความรู้ประเภทที่เป็นไปเพื่อโลกุตตระเนี่ยเข้ามาช่วยดังที่ได้กล่าวว่าเอาความหมายหรือหลักการเรื่องนิพพานเนี่ยมาใช้เป็นประจำวันคือเรื่องมีความรู้สึกว่างจากตัวตนอยู่เสมอในการปฏิบัติหน้าที่การงานการแข่งขันการสอบไล่การประกอบอาชีพต่างๆให้ตัวอย่างอย่างที่ได้ยกมาให้ฟังละเอียดแล้วนั่นแหละเขาให้เข้าใจครับลงไปแต่ว่าเป็นการนำเอาหลักการเรื่องนิพพานหรือไม่มีตัวตนมาใช้ในกรณีประจำวัน นี่มีบางท่านเข้าใจไม่ถูกเลยถามว่าจะเอานิพพานมาใช้ได้อย่างไรนั่นเป็นคำเข้าใจความเข้าใจที่คล้ายกันอยู่เราไม่ได้เอานิพพานโดยตรงลงมาใช้แต่ว่าเอาหลักเกณฑ์หรือหลักการหรือความหมายของนิพพานมาใช้โดยมาปรับปรุงให้เข้ากันได้กับชีวิตประจำวันนั้นหลักการเรื่องไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูของกูที่รุ่งสร้างอยู่ในใจนั่นนะถ้าทำอะไรไปด้วยสติปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยเรียกว่าหลักการของนิพพานที่นำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นนั้นที่เกี่ยวกับความรักเช่นรักบิดามารดาบุตรภรรยาสามีอยู่นี่มันไม่ถูกทำลายไปไหนแต่ว่าเป็นความรักหรือเป็นความกตัญญูกตเวทีด้วยสติปัญญาที่สมบูรณ์เท่านั้นไม่ใช่แต่ความยึดมั่นถือมั่นซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่รุนแรง จนถึงกับเกิดความกลัวเกิดความเศร้าเกิดความว้าเหวอะไรเป็นได้เข้ากันกับความรักที่รักด้วยความยึดมั่นถือมั่นท่านจึงสอนธรรมะระเบียบที่ว่าจะต้องทำอะไรไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาแต่ถ้าจะมีตัวตนก็ให้มีตัวตนของธรรมะอย่าตัวตนของธรรมะคือสติปัญญาท่านเราจึงรักใคร่กันสงเคราะห์กันตอบแทนบุญคุณซึ่งกันและกันได้อย่างดีเสียอีกแล้วมันมีความรู้สึกผูกพันที่ทำให้เมื่อลูกตายแล้วก็ร้องไห้น้ำตานองไปหมดหรือว่าพ่อตายแล้วลูกก็ร้องไห้น้ำตานองไปหมดอย่างนี้เพราะมีความยึดมั่นถือมั่นผิดวิธีท่านไม่ต้องกลัวว่าเราจะเกิดเป็นคนทารุณโหดร้ายไม่เห็นแก่ใครขึ้นมาทั้งนี้ก็หลักการของความว่างนั้นมุ่งหมายอยู่ที่ความไม่เห็นแก่ตัวนี่ขอให้โปรดจำคำว่าความไม่เห็นแก่ตัวไว้ให้แม่นยำเมื่อไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วนั่นแหละคือจะทำสิ่งที่ดีที่งามเช่นความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นได้การที่บุตรบางคนไม่กตัญญูกตเวทีกับบิดามารดานั่นก็เพราะความเห็นแก่ตัวมีตัวมีตนจัดบางทีมอบหน้าที่บ่าวหรือคนใช้ให้บิดามารดาที่แก่เฒ่าแล้วทำก็ยังมีนี่คือความเห็นแก่ตัวจัดของบุตรแม้จะได้รับการศึกษาแบบใหม่มาอย่างเต็มปี ก็ยังปล่อยให้บิดามารดาทำหน้าที่คนใช้ก็ยังมีเพราะในเรื่องของโลกที่เป็นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่น จะเป็นไปในทางที่ไม่น่าปรารถนาเพราะมีความเห็นแก่ตัว เป็นพื้นฐานเราต้องควบคุมความเห็นแก่ตัวให้พอเหมาะพอสมถ้ามีตัวก็ต้องมีตัวที่ดี คือยึดมั่นถือมั่นในทางดีและยึดมั่นถือมั่นแต่น้อยซึ่งจะมีสติปัญญาเข้ามาควบคุมได้นั่นขอให้เข้าใจว่าหลักการเรื่องนิพพานในความดับความว่างจากตัวกูของกูนี่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งจะนำไปใช้สอนเด็กได้ให้รวมใจความสำคัญอยู่ตรงที่ความไม่เห็นแก่ตัวไปเรื่อยไปอย่าทิ้งหลักอันนี้ที่ความไม่มีตัวนั่นน่ะคือไม่มีตัวอย่างกิเลสมีตัวอย่างประกอบด้วยธรรมะถ้ามีตัวอย่างประกอบด้วยธรรมะมีธรรมะเป็นตัวแล้วมันก็ว่างจากตัวอย่างที่เป็นกิเลสชีวิตประจำวันต้องมีตัวชนิดที่เป็นธรรมะหรือเป็นสติปัญญาซึ่งที่แท้ไม่ใช่ตัวไอ้ที่ตัวนั่นคือกิเลสตัณหาความรู้สึกที่เกิดมาจากกิเลสตัณหานั่นเป็นตัวกู้เป็นของกู้จับอันนั้นต้องขจัดออกไปให้ว่างปล่อยความรู้สึกอย่างนี้ไปแล้วว่างแล้วธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้นย่อมเป็นสติปัญญาอยู่ในตัวมันเองและมากยิ่งขึ้นเท่าที่มีการอบรมท่านก็ได้โปรดเข้าใจท่านนี้ให้ถูกต้องและถือเป็นพื้นฐานสำหรับการเผยแผ่จริยธรรม ก็คือว่าเราจะเผยแผ่ลัทธิที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความรู้สึกที่เป็นการยึดมั่นตัวกูของกูนั่นเองตัวพิจารณาคำว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยให้เข้าใจอย่างถูกต้องเรามีตัวกูของกูด้วยสติปัญญานั่นคือไม่ต้องยึดมั่นไม่ต้องถือมั่นนั่นจึงจะเป็นตัวกูที่เป็นธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งมัตตาทีปาอัตตะสรณาธรรมะทีปาธรรมะสรณาเนี่ยให้ธรรมะเป็นตัวตนตัวเองอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวตนของตัณหาอุปาทานมันเป็นตัวตนของธรรมะซึ่งหมายถึงมีสติปัญญาขจัดตัวตนอย่างตัณหาอุปาทานอยู่เสมอไปที่เราจะได้พิจารณากันต่อไปถึงการที่จะทำรงรักษาหรือเผยแผ่จริยธรรมซึ่งมีหลักพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานว่าจะเผยแผ่ลัทธิที่ไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยออกไปได้อย่างไรหรือที่เราชอบกล่าวกันมากก็คือว่าเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ศาสนาเนี่ยออกไปได้อย่างไรแต่มาระบุยืนยันให้ชัดลงไปว่าธรรมะหรือศาสนาที่จะเผยแผ่นั่นจะต้องเลือกเอาแต่ที่เป็นจริยธรรมของการไม่เห็นแก่ตัวซึ่งมีมูลมาจากการไม่ยึดมั่นในตัวหรือของตัวดังที่กล่าวแล้ว เกี่ยวกับการเผยแผ่สืบพันธุ์ดำทำรงรักษาและเผยแผ่จริยธรรมนี้นรมาอยากจะขอร้องให้ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่รังเกียจคำหรือศัพท์ที่ใช้กันอยู่ในวงการของศาสนาเช่นคำว่าสืบอายุศาสนาที่หมายความว่าการทำรงไว้ได้ซึ่งศาสนาหรือธรรมะหรือจริยธรรมนั่นเองที่ในบัดนี้เรามีปัญหาเฉพาะหน้าคือการทำรงรักษาการอบรมสั่งสอนจริยธรรมเราแยกออกเป็นสองหัวข้อว่าทำรงรักษาอย่างหนึ่งแล้วเผยแผ่อย่างนี้เผยแผ่คืออบรมสั่งสอนไอ้ เราทำรงรักษาไว้ให้ได้นะจึงจะมีสำหรับอบรมสั่งสอนหรือเผยแผ่ถ้าเราทำรงรักษาไว้ให้ได้แล้วจะเอาอะไรสั่งสอนเผยแผ่ถ้าว่าตัวจริยธรรมนั่นไม่ใช่คำพูดหรือตัวหนังสือที่พิมพ์ไว้มากๆแล้วก็จะมีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ดังที่ได้กล่าวแล้วแต่วันก่อนว่าจะช่วยกันพิมพ์พระไตรปิฎกของแต่ละศาสนาขึ้นไว้ให้เต็มโลกนี้มันก็ยังช่วยไม่ได้ถ้าคำว่าการทำรงรักษาจริยธรรมก็ดีการสืบอายุศาสนาก็ดีไม่ได้หมายถึงการรักษาหนังสือเล่มๆหรือบันทึกเสียงอะไรไว้มากๆมันต้องมีการกระทำที่เป็นการทำให้มีการปฏิบัติจริยธรรมหรือการปฏิบัติศาสนาจริงๆอยู่ที่เนื้อที่ตัวของบุคคลอยู่ที่ร่างกายจิตใจของบุคคล คือพระอายุศาสนาให้อยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนมีเนื้อมีตัวของคนมีร่างกายจิตใจของคนเป็นที่ตั้งที่เกาะของจริยธรรมหรือของศาสนานั่นจึงหมายความว่าเรามีศาสนาอยู่ที่ตัวคนมันจะอยู่ในตู้พระไตรปิฎกอย่างนี้เป็นต้นการสืบอายุศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญจนถึงกับถือว่าเป็นเรื่องที่ได้บุญกุศลอย่างยิ่งแม้แต่คนจะบวชจะมาในศาสนานี่ถ้าให้ถูกต้องก็ต้องทำการบวชที่สืบอายุศาสนาคือบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสืบสอนต่อต่อกันไปจริงๆนี่จริงอย่างนี้จึงจะเรียกว่าสืบอายุศาสนาไม่เพียงแต่จริงอักษรไว้ในแผ่นอิฐมากๆแล้วฝังดินไว้หรือว่าจารึกไว้ในใบลานในตู้พระไตรปิฎกในการทำรงรักษาจริยธรรมของเราก็เหมือนกันเราจะต้องทำให้มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของครูบาอาจารย์และถ่ายทอดจากใจโดยใจจากการกระทำโดยการกระทำเนี่ยให้ไปติดที่เนื้อที่ตัวของศิษย์การที่ เราจำเป็นที่ต้องทำรงรักษาพระศาสนาหรือจริยธรรมไว้นี่เราต้องเข้าถึงอุดมคติไม่งั้นจะเบื่อคือว่ามันต้องเรื่องมาจากการเห็นแก่ตัวกูหรือของกูอีกนั่นเองมันต้องมีจิตใจกว้างพอที่จะเห็นแก่โลกแก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลกเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยอย่างนี้จึงจะเพื่อกำลังใจในการที่จะสืบ อายุของจริยธรรมหรือศาสนาท่านจึงชอบเปรียบโดยประมาณว่าช่วยกันปลูกต้นโพของโลกและปลูกรดน้ำพรวนดินไว้ให้ดีที่เราควรจะมองที่มโนภาพมองไปยังต้นโพของโลกว่าคืออะไรถ้าจะมีต้นโพสักต้นหนึ่งมุงบังโลกนี้ให้ร่มเย็นมันจะคืออะไรมันก็ต้องไม่ใช่คือไม่ใช่อะไรอื่นนอกไปจากธรรมะในรูปของจริยธรรมนี่เองคือธรรมที่ควรประพฤติต้องประพฤติเราช่วยกันรดน้ำพรวนดินต้นโพนี้ด้วยการศึกษาเข้าใจแล้วมีการปฏิบัติให้สมบูรณ์อยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนทุกคนนั่นคือการรดน้ำพรวนดินลงไปที่ต้นโพของโลกเราต้องมองให้เห็นชัดถึงกับว่าถ้าศาสนาหรือธรรมะนี่ยังมีอยู่ในโลกแล้วก็โลกนี้ยังคงมีต้นโพคุ้มครองโลกไม่การเกิดการแตกสลายหรืออยู่ในความร้อนระอุ เราควรจะมองให้ลึกลงไปอีกว่าในบรรดาพุทธบริษัทเราก็มีหน้าที่ของเราศาสนาอื่นลัทธิอื่นเขาก็มีหน้าที่ของเขาแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์นั้นมีอยู่ว่าแม้แต่เพียงพวกเราทำพวกอื่นไม่ทำก็ยังทำให้ต้นโพของโลกนี้ยังคงมีอยู่ได้คือว่าศาสนานี่มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่ว่าถ้ามีอยู่ในโลกแล้วจะต้องห่วงโลกไว้จากความล่มจมเสมอไปเป็นเครื่องทวงชนิดที่ไม่ให้โลกล่มจมไม่ได้หมายความว่าทุกคนปฏิบัติได้ถ้ามันไม่มีอะไรไปบังคับให้ทุกคนปฏิบัติได้แต่เมื่อส่วนหนึ่งปฏิบัติได้มันก็หล่อเลี้ยงธรรมะให้ยังคงมีอยู่ในโลกนี้ไม่คว่ำไม่ล่มจมไปเพียงไรแล้วทุกคนได้รับประโยชน์แม้พวกที่ไม่ชอบธรรมะพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกที่เป็นศัตรูต่อธรรมะก็ยังได้รับประโยชน์จากการที่โลกนี้ไม่ล่มจมไปเนี่ยเรียกว่าเราแสวงหาบุญกุศลด้วยการห้ามล่อโลกนี้ไว้ไม่ให้หมุนไปสู่ความล่มจมด้วยอาศัยธรรมะหรือจริยธรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือพอเรามองเห็นอย่างนี้เราก็จะพอใจหรือศรัทธาพอใจเลื่อมใสในการที่จะเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการทำรงรักษาไว้ก็ตามการเผยแผ่ให้กว้างออกไปก็ตามคือการอารมณ์สั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปลูกฝังลงไปในยุวชนของโลกต้องใช้คำว่าของโลก ทีนี้เราจะดูกันต่อไปว่าในการที่ทำรงรักษาจริยธรรมให้ยังคงมีอยู่ในโลกนี้เราจะมีหลักการอย่างไรเราจะมีหลักการตามอุดมคติของพุทธศาสนาคือว่าหนึ่งก็มีการทำดีด้วยตนเองด้วยกันทุกคนแล้วก็สอนให้ผู้อื่นทำดีตามความสามารถและตามโอกาสแล้วสามก็ช่วยเหลือเมื่อมีผู้ทำดีถ้าครบทั้งสามอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าครบองค์ของการทำรงจริยธรรมไว้ในโลกการทำดีนี่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องแม้ว่าคำว่าทำดีนี่จะหมายถึงการประพฤติธรรมะก็ยังมีการกำชับว่าต้องประพฤติธรรมะให้สุจริตเนี่ยฟังดูแล้วหน้าขันที่ว่าจะจงประพฤติธรรมะให้สุจริตโดยบทว่าธรรมัง สุจริตังเจเรนตังสุจริตังเจเรจงประพฤติธรรมะให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมะให้ทุจริตประพฤติธรรมะทุจริตเนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็นี่หมายความว่าเป็นผู้ที่มีตัวกูของกูจัดแล้วมาประพฤติธรรมะเพื่อหวังประโยชน์แต่ตัวกูของกูอย่างนี้เรียกว่าประพฤติธรรมะไม่สุจริตคือเป็นทุจริตต้องประพฤติธรรมะเพื่อธรรมะจึงจะสุจริตถ้าประพฤติธรรมะเพื่อเงินหรือเพื่อความสุขแต่ตัวกูของกูแล้วก็เรียกว่าไม่สุจริตเป็นความเห็นแก่ตัวประเภทที่ทุจริตถ้าเราจึงดูให้ดีๆว่าการไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่การงานของตนนั่นแหละคือประพฤติธรรมะทุจริตฉันถ้าครูบาอาจารย์คนไหนเกิดไม่ตรงต่อหน้าที่ของตนต่ออุดมคติทั้งความเป็นครูขึ้นมาอย่างนี้ นี่เรียกว่าประพฤติธรรมะทุจริตก็มีกิริยาอาการเป็นการประพฤติธรรมะแต่ความหมายนั้นทุจริตท่านจึงมีคำชับว่าจงประพฤติธรรมะให้สุจริต ไม่เปิดโอกาสแห่งการแก้ตัวให้แก่กิเลสตัณหาจงดูให้ดีทุกคนจะต้องดูให้ดีมีการประพฤติธรรมะทุจริตเล่นตลกหน้าไหว้หลังหลอกต่อตัวเองอยู่ที่ตรงไหนบ้างด้วยดีก็จะมีในการทั้งนั้นไม่มากก็น้อยมีความคิดนึกที่จะแก้ตัวให้แก่กิเลสซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือแก้ตัวให้แก่ตัวเองเพื่อไปตามอำนาจของกิเลสเนี่ยจะมีอยู่ในการทุกคนตามมากตามน้อยเพราะว่าถ้าสิ่งนี้ไม่มีแล้วการประพฤติธรรมจะเข้มแข็งเสียบขาดแน่นอนแน่นแฟ้นยิ่งกว่านี้มากเนี่ยมีการหลับล้วมรีรีรอรอเล่นตลกระหว่างธรรมะกับตัวเองอยู่เรื่อยอย่างนี้ไม่เรียกว่าการทำดีถ้าเราจะต้องมีการทำดีที่เรียกว่าดีจริงๆที่เราการสอนให้ทำดีนั่นหมายถึง เรามีความคิดคืบหน้าไปว่าทำดีอยู่คนเดียวเนี่ยมันช้าในการที่ทำโลกให้มีต้นโพที่มีร่มเงาดีจึงสอนผู้อื่นคำว่าสอนผู้อื่นนี่มันจะตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์เนื้อเขาเอาบุญคุณแก่เขาเอาอะไรตอบแทนจากเขาคำว่าสอนผู้อื่นนี่ก็ทำหน้าที่เพียงว่าให้ธรรมะนี่แผ่กว้างไปยังบุคคลจำนวนมากเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านทำท่านไม่ได้เป็นผู้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนเป็นค่าจ้างหรือเป็นอะไรทำนองนั้นการสอนที่ประกอบด้วยอุดมคติของครูบาอาจารย์นั้นจะต้องเป็นอย่างที่อาตมาได้กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งก่อนคือในฐานะเป็นผู้นำในทางวิญญาณของโลกลืมตัวกูลืมของกูลืมค่าจ้างค่าอ่อนลืมประโยชน์อะไรต่างๆที่จะพึงได้แก่ตัวกูของกูทำหน้าที่ให้เต็มตามอุดมคติแล้วแต่สิ่งที่จะเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้นั้นน่ะมันจะมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเองใต้จำนวนค่อนข้างจะหยาบคายก็พอได้โปรดไปคิดว่ามันมีความจริงอย่างไรเราอย่าได้ก้มศีรษะลงไปเพื่อรับสิ่งนั้นเราจะชูศีรษะไว้สูงเสมอไปในการที่จะประพฤติหน้าที่ของเราให้ถูกต้องตามอุดมคติและสิ่งเหล่านั้นน่ะคลานมาปลิวมาสู่ใต้ฝ่าเท้าเราเป็นเครื่องบูชาคุณของเราในการกระทำหน้าที่อันนี้เมื่อทำอย่างนี้จึงจะเป็นการสอนธรรมะหรืออบรมธรรมะหรือเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องตามอุดมคติของธรรมะในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าในบรรดาการให้หรือการบริจาคเนี่ยไม่มีอะไรจะสูงไปกว่าการให้ธรรมะหรือบริจาคธรรมะเรียกว่าสัพพทานังธรรมทานังทินาติการให้ธรรมะเนี่ยชนะการให้ทั้งปวง นี่หมายความว่าเราจะต้องบริจาคความเห็นแก่ตัวเหมือนกันมันจึงจะมีการให้ธรรมะได้แม้แต่ธรรมะบางคนก็ยังหวงความดีบางคนก็ยังหวงแล้วก็ไม่เสียสละเป็นความเหน็ดเหนื่อยแล้วจะไปให้ธรรมะได้อย่างไรการไปทำคนให้ได้ธรรมะให้มีธรรมะนั้นมันต้องลงทุนด้วยความยากลำบากมากมายก็มันไม่อาจจะทำได้ด้วยเงินหรือลำพังแต่เงินมันต้องอาศัยความรักความเอ็นดูความเมตตากรุณาความเสียสละตั้งจิตตั้งใจพยายามทุกอย่างทุกทางที่จะทำให้คนนั้นมองเห็นธรรมะให้แน่นแฟ้นลงไปจนไม่ถอยกลับท่านพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงพยายามอยู่ตั้งหลายวันหลายเวลากว่าจะเอาชนะคนได้กับคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นท่านจึงเรียกว่าชนะการให้ทั้งหลายจริงๆเรียกว่าเป็นการให้จริงๆนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังจะต้องให้ความเสียสละเหนื่อยยากลำบากอีกด้วยจึงจะทำคนสักคนหนึ่งให้เข้าถึงธรรมะได้ที่ครูบาอาจารย์ก็มีศิษย์ท่านจะต้องให้ธรรมะแก่ศิษย์และมันศิษย์หลายคนเพราะนั้นการเสียสละมันก็ต้องมีมากขึ้นตามส่วนปัญหาที่แท้จริงมันจึงอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะสอนธรรมะอย่างไรนั่นมากกว่าอยู่ตรงที่จะต้องรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะด้วยตนและเสียสละด้วยตนนี่มากกว่าทีนี้ถัดไปหมายถึงการช่วยเมื่อผู้อื่นทำดีเนี่ยเราก็ทำดีแล้วสอนผู้อื่นให้ทำดีแล้วยังขอร้องอย่างว่าจะต้องช่วยเมื่อผู้อื่นทำดีอย่างนั้นก็โดยการรับรู้นี่ก็เรียกว่าช่วยเหมือนกันรับรู้ว่าเขาทำดีเขาจะได้มีจิตมีใจถ้าเรายอมรับรู้ว่าเขาทำดีอันนี้สำคัญมากที่สุดสำหรับเด็กๆถ้าครูบาอาจารย์ไม่คอยรับรู้หรือไม่แสดงให้เด็กทราบว่าอาจารย์รับรู้ในการที่เด็กทำดีแล้วไม่มีทางที่จะจูงเขาไปได้ไม่มีทางที่จะให้เขารับธรรมะหรือจริยธรรมหรือจริยศึกษานี่ได้จะเบื่ออย่างมากเหมือนที่ในปัญหาที่ส่งเข้ามานี่ว่าประสบปัญหายากที่สุดก็เรื่องเด็กเกลียดจริยศึกษาเกลียดจริยธรรมเราต้องตั้งต้นด้วยการรับรู้ในการที่เขาประพฤติดีแล้วก็ช่วยเหลือหรือเพิ่มกำลังให้เกี่ยวกับทางศาสนานั้นเรารับรู้ซึ่งกันและกันในวงพุทธบริษัทและช่วยเหลือกันและเพิ่มกำลังให้แก่เจ้าหน้าที่โดยตรงเจ้าหน้าที่โดยตรงนี่มาหมายถึงภิกษุบรรพชิตผู้เป็นเจ้าหน้าที่เผยแผ่ธรรมะหรือสืบอายุพระศาสนานี่อย่างยิ่งนั้นต้องได้รับการเพิ่มกำลังที่ถูกที่ควรและเป็นตามที่ควรควรจะได้ที่เรียกว่ามีการช่วยเมื่อผู้อื่นทำดีที่ลองคิดดูว่าเราเคยมีจิตใจอย่างนี้หรือเปล่าจะคอยรับรู้ในเมื่อผู้อื่นทำดีคอยช่วยเหลือไปเพิ่มกำลังให้แก่เขาหรือเปล่าหรือว่าตัวกูของกูนี่กำลังจัดอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยคือการประพฤติธรรมะไม่สุจริตประพฤติธรรมะปดปดงองอไม่รับรู้ในเมื่อมีผู้ประพฤติธรรมะไม่อนุโมทนาด้วยซึ่งเป็นการทำให้เกิดบุญกุศลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าบุญเพราะการอนุโมทนาไม่ช่วยเหลือไม่เพิ่มกำลังให้เนี่ยไม่เคยบริจาคเพื่อกิจการนี้สะสมไว้เพื่อตัวกูเพื่อของกูไม่มีที่สิ้นสุดแค่นี้อีกกี่เท่ากี่สิบเท่ากี่ร้อยเท่าก็ยังไม่พออยู่นั่นเองถ้าจะไปโทษใครในการที่โลกนี้ไม่เจริญรุ่งเรืองไปด้วยธรรมะเพราะว่าประพฤติธรรมะก็คดงอไม่สุจริตกันในหมู่มนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้เองไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนศาสนาไหนล้วนแต่มีตัวกูของกูที่จูงไปสู่วัตถุนิยมทั้งนั้นนั้นเราจะต้องมีจิตใจกว้างมองไปทั่วโลก ั่วสากลโลกที่มีสัตว์ที่มีชีวิตมีปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยรู้แล้วมองให้เห็นจนเห็นชัดจนรู้ชัดว่ามันขาดการทำดีขาดการสอนผู้อื่นให้ทำดีขาดการช่วยเหลือหรือรับรู้ในเมื่อผู้อื่นทำดีนี่เป็นต้นนี่แต่ต่างคนต่างแสดงละครทั้งนั้นประพฤติธรรมะพูดธรรมะก็เป็นเรื่องแสดงละครชนิดที่คนอื่นชอบตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อให้ชอบธรรมะก็ต้องประโยคข้อนี้ให้เข้าใจมาที่ไปเทศในแสดงปาฐกถาไปอธิบายธรรมะหรือพูดชอบกันอยู่เองตามบ้านตามเรือนตามศาลาวัดเนี่ยเพื่อให้เขาชอบตัวผู้พูดทั้งนั้น ไม่ใช่เพื่อให้ชอบธรรมะนี่คือการประพฤติธรรมะที่คดคดงองงเพราะการสอนอบรมจริยธรรมแก่เด็กก็เหมือนกันเราจะต้องมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันคือเอาธรรมะเป็นใหญ่เป็นประธานให้ทุกคนหันหน้าเข้าหาธรรมะไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ครูผู้สอนหรือเพื่อประโยชน์ของครูผู้สอนหรือจะเอาเด็กมาเป็นลูกน้องสนับสนุนตัวเราเองอย่างนี้ไม่ใช่เราต้องรักเขายิ่งกว่ารักตัวเราด้วยการไม่มีตัวกูหรือของกูเนี่ยเสมอไปแล้วการกระทำทุกอย่างจะเป็นธรรมะไปทั้งเนื้อทั้งตัวอาการอย่างที่ว่านี่คือการทำรงรักษาจริยธรรมหรือสืบอายุศาสนา นั่นเราจึงมีการทำดีสอนให้คนทำดีช่วยเหลือเมื่อมีผู้ทำดีเนี่ยจะเป็นหลักเกณฑ์ถ้ามาอยากจะย้ำถึงข้อความที่กล่าวแล้ววันก่อนว่าครูดีการสอนดีอุปกรณ์แวดล้อมดีนี่เป็นความสำเร็จของการสั่งสอนแต่ถ้าไปมัวแบ่งเป็นสามอย่างอย่างนี้แล้วก็มันคงอืดอาดมากล่าช้ามากและเกี่ยงงอนกันมากครูดีการสอนดีอุปกรณ์แวดล้อมหมายตลอดถึงผู้ปกครองของเด็กก็ดีสิ่งแวดล้อมอื่นก็ดีนี่ยังไงยังไงก็ครูเนี่ยยอมเสียสละยอมรับภาระว่าเอาภาระทั้งหมดมาให้ครูคนเดียวก็แล้วกันเหลือเพียงหนึ่งนะเป็นครูดีโดยมีหลักว่าถ้าครูดีแล้วจะต้องมีการสอนดีและจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆให้ดีได้อย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเลยครูดีเพียงข้อเดียวกันนะก็จะมีการสอนที่ดีจัดสิ่งแวดล้อมทุกอย่างให้ดีได้จะตลอดจนบิดามารดาของเด็กก็จะดีขึ้นมาได้เพราะครูดีเราไม่มัวแบ่งเป็นสามได้เหลือหนึ่งอยู่ได้การทำดีสอนคนอื่นให้ทำดีช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นทำดีอยู่ที่ครูคนเดียวเนี่ยนี่เรียกว่าความเสียสละของครูเท่าเท่ากับความเสียสละของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีเสียสงขลายแสนกับเนี่ยไม่มีตัวกูของกูที่จะเห็นแก่ตัวกูของกูนี่คือการเสียสละอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำรงรักษาจริยธรรมหรือธรรมะเนี่ยอันนี้ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้บางท่านอาจจะเห็นว่าเป็นอุดมคติเลยเถิดไปซะนะปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ก็ตามใจแต่มาไม่เห็นลู่ทางอันอื่นเห็นแต่ลู่ทางอันนี้ถ้าผู้ใดเห็นว่าไม่ใช่เลยเถิดแล้วก็ลองช่วยเอาไปคิดไปนึกเพื่อจะแก้ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกเนี่ยให้ได้ด้วยการที่ยุคเราเนี่ยบุคคลในยุคเราเนี่ยช่วยกันเสียสละสักยุคหนึ่งเถิดเพื่อจะแก้ไขวิกฤตการณ์ของโลกให้คนที่จะเกิดทีหลังนั้นน่ะได้รับความสุขความผาสุกเพราะว่าบุคคลในยุคเรานี่ทุกคนไม่ชวนกันเสียสละยังมีตัวกูของกูร้าอยู่ทั้งหมดแล้วก็มันก็จะสืบต่ออายุของความไม่มีจริยธรรมยิ่งขึ้นก็จะมีความรวนเรและความพังทลายของจริยธรรมยิ่งขึ้นในโลกนี้ท่านในยุคนี้เราชวนกันเสียสละสักทีจะเป็นไรอะไรอะไรก็จะต้องเสียสละได้ถ้าเพื่อธรรมะไม่ใช่เพื่อตัวตนของใครโดยเฉพาะแต่ว่าเพื่อธรรมะคนจะสละได้ทุกอย่างทุกทางที่สละได้เพื่อประโยชน์แก่การทำรงรักษาไว้ซึ่งจริยธรรม ทีนี้มาจะได้กล่าวต่อไปถึงปัญหาที่สองคือการเผยแผ่จริยธรรมหรือเผยแผ่ธรรมะขอวิงวอนให้ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายช่วยกรุณานำไปคิดถึงวิธีการเผยแผ่ ซึ่งอาตมาขอร้องให้พิจารณานี่ว่ามีอยู่3วิธีหรือ3ชั้นด้วยกันคือว่าเราจะถือตามหลักของพระพุทธศาสนาทีเดียวคือว่าพระธรรมเนี่ยมีอยู่3ประเภทคือปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมปริยัติธรรมคือคำสอนหลักวิชาต่างๆของธรรมะนั้นเรียกว่าปริยัติธรรมการสอนการเรียนการบอกการกล่าวหรือตัวบทของพระธรรมนั่นเองรวมกันเข้าแล้วทั้งหมดกระทั่งโรงเรียนโรงร่ำที่จะต้องใช้เป็นที่สอนครูบาอาจารย์ก็ตามเนี่ยรวมก็เป็นคำว่าปริยัติธรรมเพียงคำเดียวที่อันที่สองคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมะเนี่ยคือการปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจจริงๆที่อันที่สามเรียกว่าปฏิเวทธรรมคือได้ผลเป็นมรรคผลนิพพานมาที่เรามีหลักอยู่สามหลักของธรรมะสามธรรมะที่ในการเผยแผ่นั้น เราจะต้องทำให้เข้ารูปกันคือหนึ่งการสอนให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจและสองการทำเป็นตัวอย่างให้ดูการทำตัวอย่างให้ดูปฏิบัติให้ดูเพื่อเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความสนใจอย่างยิ่ง แล้วก็สามมีความสุขให้ดูคือแสดงผลที่ได้ให้ดูนี่ทำให้เกิดความว่ายวางใจอย่างยิ่งอยากทำตามจนทนอยู่ไม่ได้ต้องทำตามขอท่านครูบาอาจารย์ทบทวนใหม่ว่าการสอนที่อย่างที่เราสอนในชั้นเรียนนั่นมันทำได้แต่เพียงให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจไม่ให้อะไรมากไปกว่านั้นแต่ว่าการทำให้ดูนั่นแสดงอยู่ที่เนื้อที่ตัวไม่ต้องพูดเนี่ยมันทำให้เกิดความเชื่อด้วยจิตด้วยใจทั้งหมดเกิดความเลื่อมใสในคำสอนในหลักการที่สอนนั่นอย่างยิ่งเกิดความสนใจในสิ่งที่สอนนั่นอย่างยิ่งแต่ว่าเท่านี้ยังไม่พอเราต้องประพฤติดีจนมีผลแห่งความดีแสดงเป็นผลของความดีอยู่ที่เนื้อที่ตัวให้ดูถ้าเรามาใช้คำว่ามีความสุขให้ดูเนี่ยอันนี้มันทำให้ไหว้ใจยิ่งกว่าเชื่อคือถึงกับไหว้ใจมอบชีวิตจิตใจแก่คำสอนแก่หลักการอันนั้นแล้วก็อยากจะทำตามตัวอย่างนั้นหรือคำสอนนั้นอย่างยิ่งจนทนอยู่ไม่ได้จนต้องทำตามเองไม่ต้องบังคับให้ทำตามไม่ต้องชักจูงให้ทำตามไม่ต้องยักติ้วริ้วกายทำตามเขาทำตามเองอย่างคนอยู่ไม่ได้และด้วยความสมัครใจทั้งขอและโปรดใช้วิธีอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยหลักการของพุทธศาสนาที่ว่ามีอยู่3อย่างอย่างนี้คือสอนด้วยปากด้วยเสียงด้วยรูปภาพด้วยอะไรก็สุดท้ายนี่เรียกว่าการสอนในส่วนพุทธศึกษาก็ทำไปอย่างเต็มที่นี่คือเนื้อที่ตัวของครูบาอาจารย์ต้องแสดงตัวอย่างแห่งการปฏิบัติอย่างนั้นอยู่อย่างเต็มที่และที่ทำได้มากกว่านั้นก็คือเป็นผู้มีความสุขมีความแจ่มใสชำนะตัวเองได้คือชนะกิเลสได้มีความสงบสุขให้ดูอยู่ตลอดกาลอย่างนี้เรียกว่ามีความสุขให้ดูก็ได้โปรดจำหัวข้อเพียง3ข้อนี้ไว้แต่นั้นก็จะเป็นการเพียงพอจะแก้ปัญหาที่ได้อาตมาได้รับมากมายที่ว่าวิธีการเสียสอนจริยธรรมสำเร็จได้อย่างไรโดยเฉพาะแก่เด็กเนี่ยอาตมากำลังตอบอยู่เดี๋ยวนี้ว่ามีวิธีถ่ายความรู้หรือถ่ายธรรมะถ่ายจริยธรรมเนี่ยด้วยอุบาย3อย่างด้วยกัน การสอนให้รู้ให้เข้าใจการทำให้ดูให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสการมีความสุขให้ดูทำให้เกิดความไว้วางใจอยากทำตามจนทนอยู่ไม่ได้ใครห้ามก็ไม่ฟังนะจนถึงกับว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆคนนั้นเขาอยากจะปฏิบัติตามขึ้นมาแล้วแม่บิดามารดาทางบ้านจะห้ามไม่ทำก็ห้ามไม่ไหวแล้วนี่คือผลหรืออำนาจของการเผยแผ่อบรมสั่งสอนที่ถูกวิธีนั่นขอให้เราเปรียบเทียบดูเองว่าการสอนโดยปากกับการทำตัวอย่างให้ดูเนี่ยมันจะมีน้ำหนักกว่ากันมากกี่มากน้อยแล้วไปเทียบกับมีความสุขให้ดูอีกมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีกเท่าไหร่ถ้าเทียบกันแล้วจะเข้าใจได้ดีว่าเราควรจะใช้วิธีไหนแล้วมาอยากจะกล่าวว่าถ้าสมมติว่าการสอนด้วยปากมีราคา2 ไทยแล้วก็การทำตัวอย่างให้ดูมีราคาเท่ากับตำลึงทองเทียบแล้วจะมีความสุขให้ดูนั่นจะมีค่าเท่ากับช่างหนึ่งช่างทองหนึ่งเลยหรือร้อยช่างพันช่างต้องทองคำไปเลยถ้าเทียบว่าการสอนด้วยปากมีราคา2 ไทยและการทำปฏิบัติให้ดูสอนด้วยการปฏิบัติให้ดูเนี่ยจะมีค่ากับตำลึงทองถ้ามีความสุขให้ดูจะมีค่ามีอำนาจในการจูงใจแล้วทำให้มีค่าตั้งช่างหรือร้อยช่างทองคำไปเลยเป็นต้นแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกการสอนด้วยปากนั่นเป็นสิ่งที่มีที่เลิกไม่ได้จะต้องทำอย่างดีที่สุดเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ของข้อที่ 2 ข้อที่ 3นั่นเองเราต้องเรียนให้รู้ถูกต้องจึงจะปฏิบัติถูกต้องเราปฏิบัติถูกต้องจึงจะเกิดความสุขขึ้นมาได้สมจริงฉะนั้นมันมีไม่ได้ถ้าเรามองดูอีกเหลี่ยมหนึ่งเราจะเห็นว่าความจำเป็นอย่างยิ่งมีอยู่ที่การสอนอย่างถูกต้องในเบื้องต้นนั่นเองถ้าจับกันอย่างนี้แล้วการสอนนี่ก็จะมีค่าในทางความจำเป็นมากจุดเหมือนกันแต่ในทางที่ชักจูงใจนั้นมีน้อยมีน้อยกว่ามากแต่ว่าพูดถึงความจำเป็นที่จะต้องกระทำในเบื้องต้นแล้วก็มีมากเป็นภูเขาเหล่ากาเหมือนกันท่านเราจึงต้องทำให้ดีให้บริสุทธิ์ให้เต็มที่ไปหมดในการสอนด้วยปากด้วยวิธีของพุทธศึกษาเรานี่เราจะต้องให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องและจนกระทั่งสามารถนำเอาไปพิจารณาศึกษาได้ด้วยตนเองให้เกิดความเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นไปอีกเ นี่ยข้อจำกัดความว่าต้องทำให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องความคิดนึกที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องจนสามารถเอาไปพิจารณาได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้เรามักจะสอนชนิดที่เรียกว่าเครื่องจักรท่านจะสอนเรื่องธรรมะในขั้นต้นๆเรื่องฮีริโอตตัปปะอันติโสรัจจะนี้เราก็บอกให้จดว่าฮีริโอตตัปปะแปลว่าอะไรมีกี่อย่างอันติโสรัจจะแปลว่าอะไรมีกี่อย่างสติสัมปชัญญะคืออะไรมีกี่อย่างบอกเสร็จแล้วจดเสร็จแล้วก็พับสมุดเก็บผลมีเพียงเท่านี้แล้วเวลาตอบไลน์นั้นไม่มีโอกาสที่จะตอบไปได้แม้แต่1 ใน 1,000หรือ1 ใน 10,000ของสิ่งที่ให้เรียนนั้นมันก็ไม่รู้ว่าเขารู้หรือไม่รู้แม้แต่จะมาจำได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้เพราะการสอนอย่างนี้มันไม่เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเพียงพอในการสอนฮีริโอตตัปปะนี่ต้องอธิบายจนเห็นว่ามันมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของใครบ้างและมันไม่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของใครและคนนั้นเป็นอย่างไรก็ครูจะต้องคอยติดตามที่ตัวอย่างเด็กที่ไม่มีฮีริโอตตัปปะกำลังทำตนเป็นภัยแก่หมู่คณะแก่โรงเรียนแก่ประเทศชาติอย่างไรหรือแม้แต่สุดแต่จะเป็นเรื่องดูหนังดูละครอ่านหนังสือพิมพ์เราก็ยังจะต้องที่ทายโอกาสที่ว่ามีธรรมะข้อไหนอย่างไรไม่มีธรรมะข้อไหนอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตัวเด็กเองเนี่ยจะต้องมีวิธีที่ ที่ให้เขาเห็นขณะที่เขามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะด้วยอุบายที่แยบคายไม่ให้เขาโกรธหรือเกลียดขึ้นมาแต่ให้เกิดความเชื่อความเคารพนับถือพร้อมกับให้เห็นโทษของการที่ไม่มีหิริโอตตัปปะพร้อมกับให้เห็นคุณของการมีหิริโอตตัปปะนี่ไม่เท่าไรแต่ของเราจะต้องมีหิริโอตตัปปะถ้ามัวแต่บอกให้จดบอกคำบอกให้จดจดแล้วก็ปิดสมุดเลิกกันเนี่ยสอนเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่มีหิริโอตตัปปะได้แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังมีไม่ได้อย่าว่าแต่เด็กเลยอย่างในเรื่องสติสัมปชัญญะเนี่ยก็ต้องสอนจนถึงขนาดที่เรียกว่ารู้จักสิ่งนั้นดีเอามาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเด็กในเวลาเรียนในเวลาเล่นในเวลาอยู่ที่บ้านว่าสติสัมปชัญญะถูกใช้ไปอย่างไรไม่ถูกใช้ไปอย่างไรสมุดบันทึกประจำตัวเด็กเนี่ยน่าจะมีช่องที่ให้บันทึกสิ่งเหล่านี้ลงไปแล้วเราควรจะมีหลักการที่แน่นอนว่าเด็กชั้นไหนเราจะสอนธรรมะข้อไหนกี่ข้อสอนทั้งหมดนี่ไม่ไหวถ้ากำหนดไว้ว่าจะอบรมธรรมะ10ข้อเช่นหิริโอตตัปปะกตัญญูกตเวทีสติสัมปชัญญะขันติจาคะรวมกัน10ข้อนี่ต้องมีแผนการที่แน่นอนในการที่ว่าจะคอยชี้อย่างไรคอยทักอย่างไรคอยช่วงอย่างไรคอยแสดงโทษอย่างไรคอยแสดงอานิสงส์อย่างไรตลอดจนให้เขายกตัวอย่างมาบ่อยๆของผู้ที่ไม่มีหิริโอตตัปปะกับมีหิริโอตตัปปะแต่เป็นตัวอย่างที่จริงที่เกิดขึ้นในวงสังคมของเด็กนั่นเองอย่างนี้น่าจะเป็นการได้ผลเร็วที่สุดและได้ผลที่แท้จริงไม่ว่าจะต้องเสียเวลามากมันก็ได้ผลส่วนการทำวิธีอื่นนั้นไม่จะเสียเวลามากเท่าไรมันก็ไม่เคยได้ผลเลยท่านเรียกว่าทำจริงเนี่ยทำถูกวิธีเนี่ยแม้แต่นิดหนึ่งมันก็ยังให้ผลมากทำไม่ถูกวิธีแล้วทำเท่าภูเขาแล้วกามันก็ไม่ได้ผลเลยเรื่องความรู้ที่ถูกต้องและสอนโดยของจริงนี่อาตมาอยากจะยกตัวอย่างที่น่าตกใจสักอย่างและเกี่ยวข้องกันอยู่กับธรรมะอย่างมากเหมือนอย่างเรื่องสอนเรื่องธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ที่สอนกันอยู่ตามโรงเรียนไม่โรงเรียนนักธรรมนั่นก็ที่ธาตุดินไปที่ดินที่ธาตุน้ำไปที่น้ำที่ธาตุไฟไปที่ไฟที่ธาตุลมไปที่ลมนี่มันน่าหัวเราะอย่างยิ่งคือมันไม่ถูกจริงที่เป็นตัวจริงผิดตัวจริงผิดของจริงและเป็นการสอนที่ไม่ถูกต้องเป็นความรู้ที่ไม่ถูกเลยความรู้ที่ถูกต้องและเป็นของจริงนั้นจะต้องยึดดินมาสักก้อนหนึ่งแล้วก็จะสอนให้เห็นว่าส่วนที่มีคุณสมบัติแข็งกินเนื้อที่นั่นคือธาตุดินที่ส่วนคุณสมบัติที่เปลี่ยนรูปไปตามธาตุชนะที่มีการเกาะตัวอยู่อย่างละเอียดมีลักษณะเป็นโคเฮชันนั่นน่ะในดินก้อนนั่นก็มีตัวน้ำน่ะในดินก้อนนั่นก็มีถ้าคุณสมบัติของก้อนดินส่วนที่เป็นน้ำเป็นธาตุน้ำนั่นก็มี แล้วทีนี้อุณหภูมิของดินก้อนนั่นก็มีก็ดินก้อนหนึ่งย่อมมีอุณหภูมิ อยู่ตามมากตามน้อยของสิ่งแวดล้อมดินก้อนนั้นทั้งธาตุไฟก็มีอยู่ที่ดินก่อนนั้นที่ธาตุลมที่คุณสมบัติของการขยายตัวระเหยออกไปเนี่ยอาการของแก๊สเนี่ยก็มีอยู่ที่ดินก่อนนั้นเรียกลมในท้องลมในไส้ลมหายใจเนี่ยก็คืออาการที่แก๊สแต่เคลื่อนที่และขยายตัวคุณสมบัติอย่างนี้เราเรียกว่าธาตุลมนั่นในดินก้อนหนึ่งที่จิตไม่ดูเนี่ยต้องชี้ให้ดูว่าส่วนไหนเป็นธาตุดินส่วนไหนเป็นธาตุน้ำส่วนไหนเป็นธาตุไฟส่วนไหนเป็นธาตุลมเพราะว่าครูบาอาจารย์พื้นสอนว่าชี้ดินไปที่ดินธาตุดินไปที่ดินชี้น้ำไปธาตุน้ำเหมือนที่สอนในทางศาลาวัดและโรงเรียนก็รับมาสอนอย่างนี้แล้วเป็นการทำลายสถาปันของศาสนาอย่างยิ่งเพื่อทำให้คนสมัยนี้เห็นไปว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยสอนอย่างโง่เขลาที่สุด จิตชื่อธาตุดินจิตดินธาตุน้ำจิตน้ำธาตุไฟจิตไฟธาตุลมจิตลมจิตธาตุอยู่เนี่ยโดยเฉพาะธาตุดินนั้นมันต้องหมายถึงไงคุณสมบัติที่กินเนื้อที่คือของแข็งที่กินเนื้อที่แล้วธาตุน้ำนั่นคือคุณสมบัติที่เกาะตัวกันเป็นของเหลวของอ่อนแล้วเกาะตัวกันจึงเปลี่ยนรูปไปตามภาคชนะได้แต่เราไม่ทราบจะใช้คำว่าอะไรก็ใช้คำว่า cohesion อย่างที่ครูบาอาจารย์ก็จะต้องเข้าใจได้ดีธาตุใดมีคุณสมบัติเป็น cohesion อย่างนี้ก็เรียกว่าธาตุน้ำเพราะนั้นในขณะใดวัตถุอันหนึ่งมันมีคุณสมบัติอันนี้ในขณะเราต้องเรียกมันว่าธาตุน้ำถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าตาสารชนิดหนึ่งนั้นเมื่ออุณหภูมิต่างกันย่อมปรากฏตัวเป็นของเหลวบ้างของข้นแข็งบ้างหรือว่าที่ยิ่งกว่าของเหลวก็ระเหยไปเลยบ้างเราจะไปชี้ระบุที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นธาตุนั้นธาตุนี้เหมือนพวกสอนธรรมะตามศาลาวัดสอนแยกธาตุสี่อย่างนี้ไม่ถูกเพราะสอนไม่ถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะมาสอนในโรงเรียนให้ผิดต่อไปอีกแล้วมันก็ทำให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี่ดูมินดูถูกหลักคำสอนในพุทธศาสนาอย่างยิ่งมาสอนอย่างโง่เง่างมงายของคนสมัยหินแต่ทีเดียวถ้าเราจะต้องรู้จักธรรมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างในของพุทธศาสนานี่ให้ถูกต้องอย่างนี้เนี่ยมายกตัวอย่างที่มันคลาดเกี่ยวกันระหว่างในวงการศาสนากับในวงการที่โรงเรียนจะต้องเอามาสอนให้เข้าใจถ้าทำอย่างไรเสียก็จะต้องสอนธรรมะในรูปนี้เป็นแน่นอนจึงว่าต้องจะมีถ้าสอนด้วยความรู้ที่ถูกต้องแต่ด้วยของจริงและเป็นความจริงอย่างว่าดินก้อนหนึ่งเนี่ยสามารถจะสอนให้เห็นธาตุทั้งสี่อย่างนี้เป็นต้นเราจะตักน้ำมาจากในแม่น้ำตักขันหนึ่งเนี่ยในน้ำขันนั้นเราจะเชื่อเห็นธาตุดินที่มีอยู่ในน้ำนั้นก็คือส่วนสารที่ละลายอยู่ในน้ำนั้นก็ธาตุไฟก็คืออุณหภูมิของน้ำในขันนั้นธาตุลมก็คือแก๊สบางๆที่ระเหยอยู่ด้วยอำนาจของความร้อนหรืออะไรอย่างนี้คุณสมบัติที่ระเหยขยายตัวใหญ่เรื่อยนี่เราเรียกว่าธาตุลมและส่วนที่มันเหลวเป็นคุณสมบัติเหลวcohesionนั้นก็คือธาตุน้ำท่านแม่น้ำขันหนึ่งก็สามารถจะชี้ธาตุทั้งสี่ได้อย่างนี้เป็นต้น นี่เพื่อให้เห็นชัดและถูกต้องตามความจริงถ้าเราจะสอนอะไรก็จะต้องสอนให้ถูกต้องและตามความจริงในลักษณะอย่างนี้เสมอไปจึงจะเรียกว่าไม่ช่วยกันทำลายพุทธศาสนาเพื่อทำลายสถาบันของการสอนธรรมะให้เป็นที่ดูถูกดูหมิ่นของการศึกษาสมัยใหม่ที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกทีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเกี่ยวกับการที่จะสอนเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านมีหลักว่าจะสอนอะไรตัวเองต้องทำได้ก่อนที่พระบาลีว่าอัตตานเมวะปัทธมังปฏิรูปเปนิเวสเยแปลว่าตั้งตัวเองให้อยู่ในรูปที่สมควรกันเสียก่อนอัถัญญมนุสสาสัยยะนะทิวิสัยยะปันดิโตเสร็จแล้วจึงสอนคนอื่นจึงจะไม่เป็นบัณฑิตตกกระปรกแปลตามตัวหนังสือว่าอย่างนี้ทิฏฐายะปัญจิโตนี่คือบัณฑิตที่ตกกระปรกถ้าคำว่าครูหรือผู้สอนอะไรก็ตามจะเพื่อเป็นบัณฑิตตกกระปรกขึ้นมาได้ในการที่ไม่ทำตัวเองให้อยู่ในคุณสมบัติที่สมควรกันเสียก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่นนี่ถามมากของการที่ว่าครูบาอาจารย์และผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนในประเทศเนี่ยเลยสอนจริยธรรมเท่าไหร่มันก็ไม่สำเร็จนี่มันจริงพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอย่างนี้ส่วนที่จะให้ธรรมะตอบปัญหาว่าจะไปแก้ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นอย่างไรนั่นธรรมะถือว่ามันอยู่นอกหน้าที่ไม่ควรจะพูดกันในที่อย่างนี้มันจะเป็นเรื่องกระทบกระทั่งแต่พูดเป็นหลักการทั่วไปว่าทุกคนมาพยายามทำตนในสิ่งที่ตนทำได้ไม่เนื่องในผู้อื่นเนี่ยแค่การที่ทำตนให้อยู่ในคุณสมบัติที่สมควรแก่การสอนผู้อื่นไม่เป็นผู้สอนที่เศร้าหมองแต่ก่อนทั้งนั้น บางทีจะมองข้ามความจริงข้อนี้กันเสียเป็นส่วนมากก็ได้หรือว่าตามที่กันอยู่จริงนั่นครูบาอาจารย์บางคนมักจะว่าเรามีหน้าที่จะเพียงสอนตามชั่วโมงตามเวลาคือมาเป็นเครื่องจับพ้นคำพูดออกมาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของใครของมันของอะไรที่ไหนถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่แคล้วที่จะต้องล้มละลายและอยู่ในลักษณะที่เป็นผู้สอนที่เศร้าหมองด้วยเหมือนกันนั้นอุดมคติที่ว่าครูบาอาจารย์เป็นผู้ยกสถานะทางวิญญาณของโลกเนี่ยมันต้องใช้เสมอไปในทุกกรณีนี่ก็ข้อหนึ่งที่จะต้องสังวรไว้ทีนี้อยากจะแนะว่าเราจะต้องมีอุบายหรือมีวิธีที่ทำให้เด็กเยาวชนของเรานี่คิดเอาเองให้มากคือให้รู้จักคิดก่อนนี่หมายถึงคิดให้เป็นถ้าไม่คิดเนี่ยไม่มีทางจะรู้แต่ถึงแม้จะคิดแต่ถ้าคิดไม่เป็นไม่ได้ฝึกอบรมเรื่องคิดมันก็คิดไม่ได้แล้วยิ่งกว่านั้นอ่ะมันหมายความว่าต้องให้คิดเองอย่าบอกเป็นเครื่องจับกันไปกับพืชเราต้องมีปัญหาที่เหมาะที่ให้เขาคิดเขาจะได้เข้าใจเหมือนที่เดี๋ยวนี้กำลังเข้าใจกันอยู่มากว่าธรรมะนี่สูงเกินไปเอามาสอนทำไมเอามาพูดทำไมที่มาได้รับมากที่สุดในบัตรที่เสนอขึ้นมาเนี่ยแม้แต่เรื่องนิพพานอย่างนี้ก็ถูกมองข้ามไปหมดว่าเอามาสอนเด็กไม่ได้ที่เห็นที่จะพอเชื่อว่าอาจจะสอนได้ก็ยังไม่ทราบว่าจะสอนอย่างไรนี่ก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วเมื่อในคราวก่อนนั้นว่าให้เขารู้จักคิดในทางเปรียบเทียบอย่างว่าต้องหัวเราะอยู่ตลอดเวลานี่จะเอาไหมต้องร้องไห้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะเอาไหมถ้าว่างไม่ต้องเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอิสระไม่ต้องเป็นอย่างนั้นนั้นจะดีไหมอย่างนี้เป็นต้นยังถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอาเข้ามาสู่สมองของเด็กเพราะนั่นแหละคือต้นเงื่อนที่จะนำไปสู่การเข้าใจจริยธรรมที่ดับทุกข์ได้คือว่าเราจะให้เด็กคิดปัญหาที่ว่าเกิดมาทำไมเนี่ยลองดูบ้างก็จะเป็นไรเขาคงจะตอบน่าเอ็นดูมากน่าสงสารมากทีเดียวถ้าคุณครูนี่จะออกการประกวดให้เด็กแข่งกันตอบปัญหาว่าให้ออกความเห็นว่าคนเรานี่เกิดมาทำไมให้หนูตัวเล็กๆนั้นก็จะออกความคิดความเห็นตามประสาตัวแล้วครูก็จะมีโอกาสที่ทีเดียวว่าอย่างไหนดีกว่ากันอย่างไหนดีกว่ากันอย่างไหนดีกว่ากันประกวดกันมาตามลำดับจนกระทั่งรู้ว่าโดยที่แท้นั้นเกิดมาทำไมทำอย่างนี้ไม่จะกินเวลาบ้างแต่ว่าประหยัดเวลามากที่สุดที่จะให้เข้าใจธรรมะในลำดับต่อไปที่สูงขึ้นไปโดยง่ายอย่างยิ่งหรือว่าใครเขาคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่ก็ได้ให้ออกความเห็นแต่ตัวน้อยเพิ่งโตขึ้นมาก็ยังคงออกความเห็นประกอบคำถามข้อนี้กระทั่งเป็นท่านมัธยมเป็นท่านเตรียมท่านอุดมก็ยังจะต้องตอบปัญหาข้อนี้ถ้าคนเราขยันคิดนึกประกอบปัญหาข้อนี้เกิดมาทำไมอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นะมันจะเดิมเข้าไปในทางของธรรมะโดยไม่รู้สึกตัวอย่างง่ายดายที่สุดให้เด็กๆตอบปัญหาที่ว่าความทุกข์ชนิดไหนบ้างที่แม้จะมีเงินมากก็แก้ไม่ได้คือความทุกข์ที่เงินแก้ไม่ได้ก็เขากำลังคิดว่าเงินเนี่ยเป็นสารพัดอย่างเป็นแก้วสารพัดนึกสารพัดอย่างใช่ไหมใช้ทำอะไรได้หมดเลยและยังไม่คิดที่จะหาอื่นที่ดีไปกว่าเงินก็แปลว่าคิดอยู่ที่เงินซึ่งเป็นเรื่องของวัตถุก็นำไปสู่วัตถุนิยมแล้วทำไมเขาคิดว่าอะไรบ้างที่เงินช่วยทำให้ไม่ได้มันจะเป็นเหตุให้รู้ว่าอะไรบ้างที่ดีกว่าเงินอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการเรียนธรรมะหรือการสอนธรรมะที่ถูกวิธีของธรรมะไม่ใช่เปิดหนังสือแล้วบอกคำบอกให้จด อย่างที่ทำกันอยู่ทั่วไปคือบังคับให้ท่องนั่นท่องนี่ท่องกันอย่างพระสวดมนต์เนี่ยที่พระสวดมนต์เนี่ยก็เป็นเรื่องท่องนี่ก็มากก็ไม่เข้าใจธรรมะเหมือนกันมันต้องเกี่ยวกับการคิดนึกพิจารณาไปตามทางของธรรมะเท่านั้นรู้สึกไปตามทางของธรรมะเท่านั้นที่จะรู้ธรรมะได้เร็ว ท่านในธรรมะท่านสูงขึ้นไปอีกก็ต้องมีอุบายที่ทำให้เด็กของเรารู้จักสังเกตเช่นเดียวกับในหลักการของการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยครูบาอาจารย์เข้าใจดีอย่างยิ่งรู้จักทำให้เด็กรู้จักสังเกตลึกซึ้งในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทีนี้แต่ชั่วโมงสอนจริยศึกษาทำไมไม่ทำอย่างนั้นบ้างทำไมถึงทำหวัดพอแล้วแล้วไปเพราะธรรมะที่นั่นน่ะมันละเอียดกว่าไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์หรือวัตถุของวิทยาศาสตร์ทางเคมีทางฟิสิกส์ในสมองนี่เสียอีกเพราะมันดูด้วยตาไม่เห็นยิ่งไปกว่านั่นอีกให้เราสอนให้เขารู้จักสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกอยู่ในจิตใจของเขาเกิดขึ้นอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในขั้นต้นๆง่ายๆเนี่ยก็จะเกิดรักขึ้นมาได้อย่างไรจะเกิดเกลียดขึ้นมาได้อย่างไรจะเกิดโมโหขึ้นมาได้อย่างไรจะเกิดกลัวขึ้นมาได้อย่างไรจะเกิดเศร้าขึ้นมาได้อย่างไรนี่คอยรู้จักสังเกตและตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ไม่เท่าไหร่เด็กๆของเราจะฉลาดในธรรมะโดยไม่ต้องออกชื่อในธรรมะที่เป็นบาลียุ่งยากธรรมะเห็นด้วยกับครูบาอาจารย์หลายคนเสนอขึ้นมาถึงอุปสรรคของภาษาบาลีจริงอุปสรรคของภาษาบาลีมีอยู่มากเราควรจะทำกันคำไทยแต่พร้อมกันนั้นเราก็ให้จำบาลีแต่พลางไม่เท่าไหร่มันก็จะเป็นคำไทยแต่เองจนคำไทยคำบาลีนี่มาได้พูดเปรียบให้ฟังคราวหนึ่งแล้วว่าในภาษาไทยของเราจนในภาษาบาลีตั้ง 60% หนังสือที่เขียนกันสมัยใหม่นี่ก็เป็นภาษาบาลีตั้ง 60% ไปเปิดดูหน้ากระดาษไหนก็ได้หนังสือรุ่นแรกๆจะเป็นภาษาไทยมากเป็นหนังสือสามก๊กหนังสือราชาธิราชอย่างเงี้ยก็เป็นภาษาไทยอยู่ตั้ง 20-30% เป็นภาษาบาลีอยู่ตั้ง 20-30% เหมือนกันในหน้าหนึ่งมีตั้ง20คำแต่ไม่ไปสังเกตอย่างละเอียดไม่ไปขีดบางทีละคำไม่รู้เป็นภาษาไทยไปหมดเนี่ยรกรากของภาษาไทยนั้นมีภาษาบาลีสันสกฤตเกลืออยู่มากเพราะว่าชาวอินเดียเขาเข้ามาที่ดินแดนนี้ตั้งพันกว่าปีหรือตั้ง2,000กว่าปีมาแล้ว เราไม่รังเกียจภาษาบาลีแต่เราพยายามใช้ให้มันเป็นภาษาไทยมากขึ้น อย่าพันออกไปนั่นจะเพิ่มความลำบากมากขึ้นสอนแต่ภาษาไทยให้รู้ภาษาบาลีเนี่ยพร้อมกันในตัวท่านคำว่าพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นบาลีคำว่าพระธรรมเป็นบาลีพระสงฆ์เป็นบาลีจริยธรรมเป็นบาลีพุทธศึกษาเป็นบาลีจริยศึกษาเป็นบาลีพระศึกษาเป็นบาลีนี่เห็นได้ไหมว่ามันล้วนแต่เป็นบาลีไปหมดแต่พระเจ้าจะกินมันจึงเป็นอย่างนั้นไม่แต่ไรคำว่านิพพานวัฏสงสารคำมันจะมาเป็นภาษาไทยได้หมดทุกคำภาษาอังกฤษคำว่ากรรมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วเราใช้คำว่าการมิตรการมิตรกะลีเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษจ๋าไปเลยแต่คำนั้นคือคำว่ากรรมในภาษาสันสกฤตและบาลีอย่างนี้เป็นต้นท่านโปรดมีใจตรงและไม่ลำเอียงเกี่ยวกับภาษาบาลีและภาษาไทยนี่ให้ถูกต้องสักหน่อยมันจะเป็นไปเพื่อผลอันดีที่ตั้งข้อสังเกตมาดูว่าตั้งข้ออังกฤษในภาษาบาลีมากไปหน่อยที่ทั้งหมดนี้เรียกว่าการสอนที่จะทำให้เกิดความรู้ความคิดที่ต่อไปคือการทำให้ดูอบรมสั่งสอนในการทำให้ดูให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสความสนใจอย่างยิ่ง ที่จะมาอยากยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างว่าแม่ไก่มันสอนลูกของมันให้เคลียร์ดินเป็นให้วิ่งเป็นให้บินเป็นต้องเคลียร์ให้ดูวิ่งให้ดูบินให้ดูมันไม่ได้พูดกันเลยนะที่ลูกไก่ที่ฟักด้วยเครื่องฟักในห้องฟักเนี่ยมันเคลียร์ไม่เป็นเครื่องจนโตแล้วก็ยังเคลียร์ไม่เป็นงุ่มง่ามจนเขาต้องเลี้ยงอยู่เรื่อยจนทั้งบางตัวไม่เคยเคลียร์จนตลอดชีวิตไม่ฉะนั้นตัวอย่างในการเคลียร์แต่ลูกไก่ปลาได้เคลียร์เป็นในวันที่หนึ่งวันที่สองต้องแม่มาเคลียร์ให้ดูไม่ได้พูดกันเลยนี่ว่าตัวอย่างที่ทำให้ดูนั่นน่ะมันมีค่ามากมายมีน้ำหนักมากมาย แล้วก็มักจะพูดกันว่าติดปากว่าไม่เข้าตาเห็นนี่คือเมื่อเดี๋ยวพูดได้ปากนี่มันก็ต้องติดข้าวจึงจะเท่ากับเห็นตัวอย่างด้วยตาทีหนึ่งผู้ใหญ่สมัยนี้พูดถูกเอ่ยถึงมากที่สุดในนามไม่ใช่จะกระทบกระทั่งผู้ใหญ่แต่ไปที่ไหนที่ไหนก็มักจะได้ยินคำแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่ทำตัวอย่างที่ดีในการสัมมนาเราพูดถึงกันแต่อย่างนั้น ในปัญหาบัตรที่ยื่นกันมานี้ก็มีอย่างนี้มากเป็นข้อที่ว่าผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วผู้ใหญ่ถูกเอ่ยถึงมากในทางที่เป็นตัวอย่างไม่ดีนี่จะจริงหรือไม่จริงเนี่ยมาไม่ค่อยจะทราบนักก็ไม่เคยได้เข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองกับเขาเรียกตัวเองว่าเป็นพระเถื่อนอย่างนี้แล้วโปรดเข้าใจว่าตรงตามความจริงเข้ามาอยู่แต่ในป่าเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์จะต้องเข้าใจเอาเองว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่มันก็น่าจะจริงเพราะว่าทำไมจึงมันมีข้อที่พูดถึงกันมากขึ้นถ้าว่าตัวอย่างไม่ดีอยู่เพียงใดแล้วมันก็คงมีอุปสรรคในการอบรมสั่งสอนตามวิธีนี้เป็นอันมากถ้าเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันหวังดีต่อกันช่วยกันแก้ไขปรับปรุงไปโดยวิธีที่สุภาพและเหมาะสมเรายอมรับว่าสิ่งชั่วร้ายที่ตำตาอยู่ทุกวันทุกวันนั่นแหละอิทธิพลอันใหญ่หลวงที่พายุวชนของเราไปสู่ความดวนเรทางจริยธรรมท่านเราช่วยกันทุกอย่างทุกทางที่จะขจัดสิ่งชั่วที่จะตำตาอยู่เสมอเราจะต้องระลึกนึกให้ดีว่าสิ่งที่เรากำลังนิยมกันอยู่เนี่ยอย่างแชมเปี้ยนชิพใครเป็นเอกเป็นเด่นอะไรขึ้นมาทางนักมวยทางแข่งรถทางอะไรก็ตามนี่มันก็ดูว่ามันมีจริยธรรมหรือเปล่าบางทีมันก็เฮอไปตามคนที่เป็นแชมเปี้ยนนั่นเขาแต่งตัวอย่างไรเขานุ่งห่มอย่างไรเขาทำหน้าอย่างไรเขายิ้มอย่างไรเนี่ยก็เอาอย่างเด็กๆเอาอย่างมันเป็นแถวมันก็ไม่มีความหมายว่าเพื่ออะไรไม่มีความรู้ว่าเพื่ออะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ตำตามากที่สุดก็อย่างแฟชั่นโชว์ที่ชอบแห่กันไปดูจนยอมเสียค่าบัตรผ่านประตูนี่ก็เหมือนกันมันมีความหมายของจริยธรรมที่ตรงไหนบ้างทำไมมันจึงมีมากมายแล้วก็ดึงเวลาไปหมดนี่เรียกว่าล้วนแต่ท่านคิดดูว่าคำเหล่านี้ท่านจะเข้าใจว่าอะไรว่ามันเป็นในตัวอย่างในทางไหนหรือมันให้ความหมายให้ความรู้สึกไปในทางไหนควรจะเรียกมันว่าแชมเปี้ยนชิพสมไอ้ความหมายคำนี้หรือไม่บางทีตัวแชมเปี้ยนชิพนั้นไม่มีคุณค่าทางจริยธรรมที่ทำโลกให้เป็นสันติภาพถาวรเลยนี่ทำใจฟุ้งเฟ้อไปในทางวัตถุนิยมบ้างไปในทางที่จะมีตัวกูของกูจับขึ้นเท่านั้นเองท่านเราครูบาอาจารย์นี่จะต้องสอนเด็กให้รู้จักสังเกตว่าถ้าจะถือเอาใครเป็นตัวอย่างแชมเปี้ยนไหนเป็นตัวอย่างเป็นที่นิยมหรือชมชอบแล้วก็มันต้องมีความหมายในทางจริยธรรมคือมีประโยชน์แก่ชีวิตแก่ความดับทุกข์ของคนเราเสมอไปนี่กลัวว่าครูบาอาจารย์หนุ่มๆสาวๆเนี่ยจะคือจะลอยแต่เทไปตามเขาถ้าแชมเปี้ยนก็ทำใช้ได้ถ้าแฟชั่นโชว์แล้วก็ทูตันหลับบ้างนี่เป็นต้นไม่รู้จักเป็นตัวของตัวเองไม่รู้จักตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ของตัวเองนี่เราก็เสียเวลาไปตามเขาหมดเลยไม่มีอะไรที่จะเนียวร่างไว้ให้อยู่ในร่องในรอยได้เพราะสิ่งที่ตำตาคือนิยมชมชื่นกันนั่นน่ะเป็นไปในรูปนั้นที่มองดูให้กว้างไปทั้งโลกก็จะพบว่ามนุษย์ในโลกเราทั้งหมดเนี่ยเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปเพราะเหตุนี้เป็นอย่างมากมายทีเดียวและในที่สุดก็เสียอย่างยิ่งเสียสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งคือเสียความทรงตัวเสียบาลานซ์เสียความทรงตัวในทางจิตทางวิญญาณนี่มีความล้มละลายทางจิตทางวิญญาณตามเข้ามาที่คือต้นเหตุของพฤติกรรมถาวรของโลกเราถ้าเราจะได้ไปเหอพวกใหม่ๆหรือแม้จะเป็นที่เขานิยมกันว่าเมืองนอกเมืองนาพวกฝรั่งก้าวหน้าเนี่ยต้องดูก่อนว่ามันก้าวหน้าไปในทางล้มละลายของวิญญาณหรือเปล่า จริยธรรมวัฒนธรรมศาสนาของตะวันออกเราเนี่ยแม้จะไม่ก้าวหน้าแต่มันก็คงอยู่ในร่องรอยของจริยธรรมหรือเปล่าเราดูด้วยจิตใจจะเป็นอิสระอย่างนี้เราก็จะรู้จักเลือกตัวอย่าง รู้จักเลือกตัวอย่างนะไม่ใช่ของเล็กน้อยไม่ใช่คำพูดที่เล็กๆน้อยๆเมื่อเรารู้จักเลือกตัวอย่างแล้วเราก็ได้ตัวอย่างที่ดีให้แก่ตัวเราเองให้แก่ติดตัวตาดำๆตัวเล็กๆของเรานำเขาไปถูกทางได้ที่มาก็มาถึงข้อ3ที่เรียกว่ามีความสุขให้ดูเผยแผ่อารมณ์สั่งสอนได้มีความสุขให้ดูคุณครูจะต้องมีอนามัยดีทั้งทางกายและทั้งทางจิตมีความร่าเริงแจ่มใสไม่มีความทุกข์ที่เรามีอินทรีย์ผ่องใสนี่เป็นเหตุให้เด็กไหว้ใจเคารพนับถือไหว้ใจอยากทำตามคำพูดคำสอนทนอยู่ไม่ได้ข้อนี้ยังขอยกตัวอย่างความสำเร็จที่ประสบมาแล้วในทางเผยแผ่ศาสนาเช่นว่าพระอัสสชิเป็นพระสาวกองค์หนึ่งในชุดแรกที่สุดที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงออกไปประกาศศาสนาพระอัสสชิท่านมีอินทรีย์ผ่องใสมีอิริยาบถงดงามแสดงแววตาของความสุขฉะนั้นก็มีอุปติสสะโกริสสะสิทธิเอกฝ่ายปริพาชกที่ต่อมามาเป็นพระสารีบุตรสมุขคันลานนั่นเองเขาไม่ได้รับความพอใจในลัทธิศาสนาที่เขากำลังศึกษาอยู่ที่เขาเอิญเขาเดินที่ถนนสวนทางกับพระอัสสชิฉะนั้น ไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยเพียงแต่เห็นในอินทรีย์ของใสของพระอัสสชิ ก็สนใจอย่างยิ่งจึงได้เชื่อแน่ว่านี่นี่คือบุคคลที่มีธรรมะหรือเปล่าถึงธรรมะท่านจึงได้ติดตามไปเกิดการบินตบาทและจึงได้ถามจึงได้รู้เรื่องหลักธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่ว่าสิ่งทั้งปวงมาแต่เหตุเป็นไปตามเหตุดับเพราะเหตุซึ่งรวมความแล้วคือว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนั่นเอง จึงได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงมาบวชในพระศาสนานี้จึงมาเป็นพระสาวกเอกของพระพุทธเจ้าคือพระสารีบุตรสมุขคันลานะเนี่ยขอให้ถือเป็นตัวอย่างว่าการมีความสุขให้ดูเผยแผ่ศาสนาได้อย่างเฉียบขาดที่สุดในการสอนจริยธรรมศีลธรรมในแม่ในโรงเรียนก็เหมือนกันควรจะสอนด้วยการแสดงผลดีให้ดูมีผลดีแสดงให้ดูอยู่ที่เนื้อที่ตัวของครูที่หมู่คณะของเรารวมทั้งให้เด็กรู้จักสังเกตที่มีอยู่แก่ประเทศชาติของเราในระบอบวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของเรามันจะเป็นการแผ่พระศาสนาแผ่ธรรมะที่ดีที่สะดวกดายไม่ยุ่งยากไม่ลำบากอะไรหมดทั้งขอให้ประพฤติดีตั้งตนอยู่ดีแสดงความสุขให้คนอื่นดูนะต่างคนต่างจะเป็นผู้แผ่ธรรมะแผ่พระศาสนาอย่างยิ่งยิ่งกว่าที่พระเทศอยู่บนธรรมะซึ่งมีค่าสองไอเดียนั่นมันมีการปฏิบัติให้ดูมีความสุขให้ดูเนี่ยมีค่าตำลึงทองบ้างหรือช่างทองติดช่างทองบ้างที่ขอให้เราตั้งตนอยู่ในธรรมะมีลักษณะของธรรมะปรากฏอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่กายวาจาใจมีแววตาที่แสดงความเป็นสุขไม่มีทุกข์ไม่ตกนรกทั้งเป็นซ่อนอยู่ในภายใน มีลักษณะแห่งความเป็นผู้ไม่มัวเมาอยู่ด้วยตัวกูของกูอยู่เสมอ นั่นคือวิธีเผยแผ่อบรมจิตดี เราต้องการครูบาอาจารย์ที่แจ่มใสที่มีความประพฤติดีมีความสุขไม่มีปัญหาส่วนตัวครอบครัวต่อให้เด็กเห็นว่าแม้แต่ครูก็เอาตัวเองไม่รอดแม้แต่ครูก็ยังร่าร้อนหนีเป็นต้นในข้อนี้มีบาลีที่ท่านทั้งหลายทุกท่านจะต้องได้ยินได้ฟังเมื่อเพราะว่าต้องมีสวด เมื่อสวดมนต์เย็นที่บ้านตามบ้านตามงานต่างๆที่เรียกกันว่ามงคลสูตร มีอยู่ข้อหนึ่งว่าสมณานันจักขัจจนังและต่อท้ายถึงเอตมังคลมุตตมัง ในบรรดามงคลสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดนั้นมีข้อที่ว่าการได้เห็นสมณะเนี่ยรวมอยู่ด้วยการได้เห็นสมณะเป็นมงคลสูงสุดที่สมณะคืออะไรเนี่ยสมณะที่แท้จริงคืออะไร พระพุทธเจ้าทำไมไม่ได้ตรัสว่าพระผ้าเลี้ยงมาคลุมแล้วเป็นสมณะท่านก็ปฏิเสธหมดว่าไม่ได้เป็นสมณะเพราะโกนหัวให้ล้นไม่ได้เป็นสมณะเพราะเอาผ้ากาสายะมาพันที่ตัวนี่แต่เป็นสมณะเพราะมีความสงบระงับตามความหมายของคำว่าสมณะสมะแปลว่าสงบสมณะแปลผู้สงบผู้สงบก็สงบจากความวุ่นวายของตัวกูของกูนั่นเองความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูที่เกิดวุ่นวายเป็นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันไม่มีเพียงแต่ได้เห็นสมณะตอนนั้นท่านว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งมันมีความดึงดูดอย่างยิ่งเหมือนกับที่พระอัสสชิมีแก่อุปติสสะโกริตะอย่างที่กล่าวแล้วท่านครูก็เป็นสมณะได้ครูบาอาจารย์ที่สอนในห้องเรียนนี่ก็เป็นสมณะได้เพราะมีความสงบระงับทางกายทางวาจาทางใจทางความรู้สึกคิดนึกคิดถี่ความคิดความเห็นความเชื่อต่างๆนั้นเป็นไปในทางของความสงบไม่ลุ่มล้านได้ความ ร้าวร้อนกระวนกระวายอำนาจของความยึดมั่นถือมั่นจากที่กล่าวแล้วนั่นเองเ นี่ยโบหานี่ก็ใช้เรียกมันจะคิดจะเป็นทัศนานุสริยะการเห็นสมณะนี่เป็นทัศนานุสริยะอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นถือว่ากล่าวได้ว่าการได้เห็นผู้มีความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่จะดึงผู้นั้นมาสู่การปฏิบัติตามจนทนอยู่ไม่ได้ท่านไว้ใจอย่างยิ่งที่สอนเนี่ยไม่เกิดความไว้ใจถ้าเกิดความรู้ความคิดความสงสัยลังเลเดินไปถ้าไม่เชื่ออย่างเต็มที่ไม่เลื่อมใสอย่างเต็มที่ถ้าว่าปฏิบัติให้ดูจะมีทักจะเชื่อจะเลื่อมใสแต่ความไว้ใจยังไม่เต็มที่ต่อเมื่อได้ประสบความสำเร็จให้ดูคนเราจึงจะไว้ใจเต็มที่ไม่อยากทำตามจนไม่ต้องมีใครชักชวนในทางวัตถุทางเนื้อหนังทางวัตถุเนี่ยเราเห็นได้ชัดแต่ว่าถ้าใครกระดิกอาชีพการค้าการอุตสาหกรรมอะไรขึ้นมาได้มาอย่างหนึ่งมีผลดีเนี่ยก็เฮกันทำตามอย่างยั่งไม่อยู่จนนี่ล้นหรือเฟ้อไปอีกเนี่ยไม่ต้องจูงต้องลากต้องเข็นอะไรกันเลยก็มันแสดงให้ดูด้วยการประสบความสำเร็จมีผลเป็นเงินเป็นทองให้ดูนี่เป็นเครื่องเปรียบเทียบในทางธรรมะก็เหมือนกันเราจะต้องดูบุคคลที่ปฏิบัติให้ดูและมีความสุขให้ดูจึงจะเกิดความสมัครใจในการที่จะปฏิบัติตามเคลื่อนทนอยู่ไม่ได้นั่นจึงถือว่าเป็นเครื่องมือการเผยแผ่หรือเป็นวิธีเผยแผ่แบบหนึ่งอย่างยิ่งอย่างที่สุดทีเดียวเ นี่ยจะเห็นได้ว่าการเผยแผ่จริยธรรมหรือธรรมะซึ่งมันมีอยู่ในห้องเรียนในโรงเรียนด้วยเนี่ยจะต้องใช้อุบายวิธี3วิธีดังที่กล่าวแล้วคือสอนให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจปฏิบัติให้ดูเพื่อเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความสนใจอย่างยิ่งแล้วก็มีความสุขให้ดูเพื่อเกิดความไว้วางใจอยากปฏิบัติตามจนคนอยู่ไม่ได้ก็ ได้โปรดนำหลักการคร่าวๆนี่ไปพิจารณาดูอย่างละเอียดก็นำไปใช้ให้ได้ในการปฏิบัติงานประจำวันทั้งครูบาอาจารย์นี่เป็นการตอบปัญหาหลายปัญหาที่เราที่ถามอย่างนี้ไปในตัวนี้ที่นี่ที่เหลืออยู่อีกเล็กน้อยก็อยากจะกล่าวเช่นเลยว่าท่านได้สิ่งต่างๆนี่จะต้องมีแผนการที่เรียกว่าอุบายหรือกุสโลบายเสมอไปนั้นข้อนี้เป็นเรื่องของปฏิภาณของความไหวพริบไม่อาจจะนำมากล่าวได้ก็มันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเฉพาะเรื่องเฉพาะการเฉพาะเวลาเฉพาะคนจะพยายามสอบหาหรือว่าคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาที่เราจะต้องใช้อุบายอย่างไรแม้แต่ในการเผยแผ่จริยธรรมทั้ง3วิธีนี้เขาเรียกว่าเป็นอุบายที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งถ้าเราจะต้องมีการใช้อุบายในการกลับใจคนซึ่งมีเรื่องมากมายแม้แต่ในเรื่องนิทานเล็กน้อยๆยังมียาเล็กน้อยๆก็ยังมีให้อ่านให้นำไปคิดเป็นเรื่องเป็นตัวอย่างได้เราจะต้องมีอุบายกลับใจคน ขณะที่เรียกว่าเอาคนเข้าบวงเข้าบวงที่ดีนะบวงจะดึงไปในทางที่ดีมันจะเอาไปทำลายเราจะต้องดึงเอาลูกศิษย์ตาดำๆของเรามาเข้าบวงต้องทำมาให้จนได้ครูบาอย่างนี้มันมีมากเหมือนกันเป็นเรื่องที่ฝากไว้ให้สนใจเราเองอย่างนิทานชาดกเรื่องสุจโสมเนี่ยเราย่อๆสั้นๆว่าพระสุจโสมเนี่ยถูกยักษ์โตริศาสจับไปกระชิงแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้แล้วข้อที่ว่าสุจโสมขอผัดว่าอย่าเพื่อกินพระได้สัญญาให้กับนักศึกษาคนหนึ่งที่มาจากต่างประเทศว่าจะให้ฟังอะไรอย่างหนึ่งซึ่งประเสริฐที่สุดสุจโสมเป็นนักศึกษามากถึงอย่างนี้ไม่ได้ผัดเพื่อไปเอาชีวิตรอดผัดเพื่อไปฟังเลยข้อนั้นทางที่ตกลงกันไว้ยักษ์นั้นไม่เคยจะเชื่อแต่เชื่อเครดิตเพราะว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนเมื่อการยักษ์นี่จะสุจโสมนี่ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเชื่อเครดิตกันปล่อยให้ไปสุจโสมได้ฟังความรู้ธรรมะประเสริฐสุดที่ถือกันว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระชาดกนี่หมายถึงเรื่องที่เกิดก่อนพระพุทธเจ้าองค์นี้ทั้งนั้นพอได้ฟังแล้วก็กลับมายักษ์นี่ก็ฉงนว่านี่ทำไมมันถึงกลับมาแล้วไม่กลัวตายถ้าเราไอ้สิ่งที่ได้ฟังมาแหละมันจึงทำให้สุจโสมไม่กลัวตายยังกลับมาสู่ความตายอีกจริงหลุดมือไปแล้วควรจะตะเลิดหนีไปเลยนี่ทำไมกลับมาอีกนั่นสิ่งที่ได้ฟังนั้นคงจะช่วยให้สุจโสมกล้าหรือเป็นผู้รักษาความสัตย์ไม่กลัวตายยักษ์นั่นเลยเกิดอยากจะฟังในสิ่งที่สุจโสมไปฟังมา สุจโสมก็กล่าวธรรมะนั้นให้ฟังทีนี้ยักษ์นี่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพรานหรือว่าไม่อยู่ในเหตุผลไม่มีความรู้สึกที่เป็นหลักเกณฑ์ของธรรมะแต่ทีเดียวท่านเป็นนักศึกษาเคยเป็นเจ้าแผ่นดินมาก่อนเหมือนกันพระได้ฟังธรรมะก็พอใจในธรรมะไม่ได้เสียธรรมเนียมว่าถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะจากใครควรจะบูชาคุณคนนั้นบ้างก็เลยให้สุจโสมเนี่ยเลือกพรสักอย่างหนึ่งขอพรได้ก่อนจะที่จะตายที่สุจโสมขอพรว่าขอให้เราได้เห็นท่านมีอายุยืนร้อยปีสุจโสมขอพรว่าขอให้ตัวเองได้เห็นยักษ์เนี่ยมีอายุยืนร้อยปีลองคิดดูท่านครูบาอาจารย์ลองคิดดูว่ายักษ์เนี่ยข้าวบวงของสุจโสมยังไงยักษ์ก็ต้องอวยว่าพอยอมจบลงแต่บางทีจะยินดีด้วยซ้ำว่าพระปรารถนาทางสุขสวัสดีแก่ตัวให้มีอายุยืนถึงร้อยปีแล้วก็รีบจบลงที่เรื่องมันก็มีว่าถ้าให้สุจโสมได้เห็นยักษ์มีอายุยืนอยู่ร้อยปีก็หมายความว่าสุจโสมไม่ต้องตายสิมันจึงจะได้เห็นยักษ์มีอายุยืนร้อยปีได้เนี่ยยักษ์ก็กินไม่ลงเนี่ยกินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านตอบที่ตอบออกไปว่าขอเราได้เห็นท่านมีอายุยืนร้อยปีเนี่ยมันเหมือนกับอุบายที่ฉลาดที่ดึงคนมาเข้าบวงของธรรมะไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่ตัวอย่างเดียวเนี่ยเขาจะมีจิตใจที่ว่างจากตัวกูของกูไม่ขาดไม่กลัวมีจิตใจแจ่มใสซึ่งจะมีอุบายเป็นต่างๆเป็นปฏิภาณไว้เกิดขึ้นเนี่ยคืออุบายในการที่เราจะพาลูกเด็กๆตาดำๆของเราไปเข้าบวงของธรรมะซึ่งมีอยู่มากมายเหลือที่จะเอามากล่าวได้นี้เป็นต้นตัวอย่างนี้อาจจะสูงเกินไปแต่ไม่สูงเกินไปสำหรับเรื่องของธรรมะสำหรับผู้ใหญ่ที่สำหรับเรื่องเด็กก็เอาไปย่อส่วนเอาตามสมควรกันแล้วครับที่เราฟังว่าในการเผยแผ่เนี่ยเรามีอุบายที่จะเผยแผ่โดยวิธีทั้งสามเราจะมีอุบายกลับใจคนเราจะมีอุบายในการเอาคนข้าวบวงของธรรมะอย่างแยบคายที่สุดซึ่งจะได้ชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์แท้จริงคือจะเลี้ยวฉลาดในการยกสถานะทางวิญญาณของคนในโลกได้จริงทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการทำรงไหว้ซึ่งจริยธรรมให้คงมีอยู่ในโลกเป็นการสืบอายุจริยธรรมมันปลูกต้นโพไว้ประจำโลกแล้วก็รดน้ำพรวนดินอยู่เรื่อยไปที่ทำให้มันมีพืชพันธุ์ขยายต่อไปมากต้นก็โดยการเผยแ อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าน่าอุบายสามวิธีในการสอนในการทำให้ตัวอย่างให้ดูมีความสุขให้ดูมีอุบายในการกลับใจเขาคือดึงเขาเข้ามาในบ่วงของธรรมะนี่เป็นแนวคร่าวๆพวกมาอย่างนี้ถ้าที่เวลามันอำนวยให้กล่าวได้ให้อธิบายได้ดังที่กล่าวมานี้พระมาพอยุติการบรรยายในวันนี้ก็สิ้นสุดลงแห่งเวลาเพียงเท่านี้